27 avgust kuni 12000 aholisi asosan o'zbeklardan iborat bo'lgan Qoramurt qishlog'iga o'qotar qurol, pichoq va armaturalar bilan qurollangan o'nlab qozoq yigitlari bostirib kirishgan. Janubiy Qozog'istondagi Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri Rahimdoy Begaliyev Amerika ovozi bilan suhbatda bu to'qnashuv tafsilotlari haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi.
Kecha Sayram rayonini Qoramurt qishlog'i Qadgorniyga 30-40'dan aşık kazak yiğitler kesip Qoramurtdagi dezinfrastiyadan başlayıp merkezgeçe bugün uçlayan adamlarını dupaslayıp payakla vurup kim köyüngen bulsa maşinelerin paçakını çıkarıp hammasını da dırak yiyen. Bugün keçe keşkurum bugün gel. Çünkü Oğuzhan liseler giden keşir keşir oraya tuttu. 5-6 kazak balları yükselip kalıp koyuyen oraya ballardan. Ki ben Özbek Medeniyet Derslerinin reisi İkrarcan Hasipcan ki iyi etenip telefon okuyayım ben. Şu vakiller kesin, kırsın, bilsin, bakmak arasında yaptı yerlerdi. Bu baya bence hava atıldı. Bu adamlar arkadaşlar
Janubiy Qozog'istondagi o'zbek faollaridan biri, jurnalist Abdumalik Sarbonovga ko'ra, o'zbeklardan 4 kishi jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Politsiya to'qnashuv yuzasidan jiddiy tekshiruv boshlagan.
Menimcha juda katta ish bo'lyapti. Butun viloyatda men tushunishimcha katta brigada tashkil etdim, tergovlar shuruya. Menimcha qolaqasi. Lekin kim tashkil qilganini bilmay qolmayman. 4 kişi evlenemeyecek de şifahanadaymış. Bizden kanka bir dolayı gezekeliğe bulmayayım ben. Şimdi ikim var olsun bir yaptır ki taşta bulmadım hala.
Rahimtoy Begaliyevga ko'ra Qoramurt qishlog'iga bostirib kirgan qozoqlar haqida ma'lumot kam. Ayrim xabarlarga ko'ra ular viloyatning olis bir qishlog'idan olib kelingan.
Ishlayotgan bo'lgan. Podgorniy degan tog'li joydan boshlab kelgan deydi. Podgorniy o'sha ancha qishloqdan olis joy. Qoramurtdan olis joy. Shu yerdan kelgan deydi. Ko'pchiligi armaturadan kaltak degan, mashinalari pachoq bo'lgan, juda ko'p. O'sha mashinasidan pachoq bo'lib armaturadan tayoq yeganlardan gaplashaman telefon orqali. Bahori nima bo'lganligi haqida o'rganga shuncha xat yozib beryapti.
Ta'kidlanishicha, o'zbeklar zich yashaydigan Sayramda etnik ziddiyat mavjud. Sal avval Pervomayskiy qishlog'ida ham o'zbeklar va qozoqlar o'rtasida janjal kuzatilgan. Qoramurtdagi hodisa yuzasidan dastlab xabar tarqatgan O'zbekiston xalq harakati saytiga ko'ra, bundan 2 kun avval Pervomayskiy qishlog'ida sodir bo'lgan janjalda qurbonlar berilgan. Rahimtoy Begaliyevga ko'ra, viloyatdagi etnik vaziyat taranglikdan xoli emas.
Birinchi may uchastkasida ham bo'lgan. Qozoq mahalla, o'zbek mahallalar qo'llarga panshaxa olib, vafotga olib, juda katta janjal bo'lgan. Endi buni men tafsilotini surishtirsam, oldingi to'yda bir qozoq bolalarni to'poloq qilgandan keyin o'shib janjal qilgan ekan o'zbeklar yoshlar. Keyin u borganda Podgorniyga og'aylarni boshlab kecha kelib ketidan katta to'poloq bo'lgan deydi manga xabar qilishicha. Bo'lgan gap shu, endi bu milliy masalami mahalliy o'zbeklarni mensimaslikdan zo'rlik qilishmi bugun erta hal bo'ladi nima gapligi.
Abdumalik Sarmonovga ko'ra, viloyatda etnik to'qnashuv kuchayishiga asoslar yo'q, ammo Ukrainadagi hodisalar ortidan xavotir kuchaygan.
Mening nazarimda katta bir sabab yo'q janjal chiqishiga. Odamlar ming yillardan beri bir yashashadi yo'q. Ya'ni bunaqa bir qandaydir fundamental sabablar yo'q. Lekin provokatsiyalar bilan qilish mumkin janjalni bo'lmaydi. Mana Ukrainadan mag'lub ketdi oxiri. Bizlarni qo'rqayotganidan ko'proq shundan. Chunki 60 kishini birdaniga kelib, birdaniga choy ichib ketib qolishi mumkin emasda. To'sibda. Ya'ni sharbat to'y qo'ydirmasi belgilangan emas. Lekin kimga kerak bo'lib narsa bilmayman.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston aholisining 3%dan oshig'ini o'zbeklar tashkil qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.